Xadicə sözün mövzusunu dəyişmək üçün Həzrət Məhəmmədə xətabən dedi: Qardaşım oğlu həkimin evində idim. Mənə bir 8 yaşında qul bağışladı. Deyirdi, digər qullarla bərabər Şam bazarından alıbdır. Gözəl simalı bir oğlan uşağıdır. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm soruşdu, İndi o qul haradadır? Xadicə dedi, Məysərəyə dedim, onu yuyundurub ona taza geyimlər geyindirsin. Məhəmməd dedi, Çox yaxşı, anacan, mən getməliyəm. Xadicə, anam bir-iki gün Məkkədə bizə qonaqdır. Onu sənə tapşırıram. Xadicə isə mehribanlıqla Həlimeyə nəzər saldı. Həlimə Məhəmmədə xətabən dedi, Yox, anacan, mən getməliyəm. Yoldaşım, atan daha qocalıb, mənə ehtiyacı var. Məhəmməd dedi, Anacan, tələsmə, gedərsən. O sənin yoldaşındır, mən də sənin oğlunam, mənim də səndən haqqım var. O gecə süfrə başında iki nəfər ailənin cəminə əlavə olunmuşdu. Zeyd və Həlimə. Məhəmməd Xadicənin evinə ayaq qoyduqda, bütün ev əhalisinin bir yerdə yemək yeməsini əmr etmişdi. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm Xadicə evə gətirdiyi oğlana nəzər salıb dedi, Kimin oğlusan? Neçə yaşın var? Oğlan dedi, Harisənin oğluyam. 8 yaşım var. Məhəmməd Xadicəyə dedi, Pərvərdigar öz hikməti ilə oğlumuz Qasimi geri aldı. Əgər bu uşaq mənim olsaydı, onu azad edib özümə oğul seçərdim. Xadicə, Həzrət Məhəmmədin Qasimə olan sevgisindən agah idi. Məhəmmədin bu sözünü Dünya ilə dəyişməyən Xadicə dedi, Hamı şahid olsun ki, mən Zeydi Məhəmmədə bağışladım. İndi artıq Məhəmməd, o sənindir. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm Xadicənin cavabında dedi, Mənim məqsədim o deyildi, amma indiki belə oldu, dediyim kimi bu saat Zeydi azad elan edirəm. Zeydin məsum siması gülümsədi. Hamı onu təbrik edirdi. Məhəmməd Zeyddən soruşdu, Bax görüm, məni atalığa qəbul edirsənmi? Zeyd isə dodaqlarında gülüş qünçəsi oturub, cavab vermədən başını qəbul etmək nişanəsi üzrə təkan verdi. Məkkə əhalisi arasında belə bir dəb var ki, kimsə birini öz övladı ünvanında qəbul etsə, Kəbə evinə gedib və orada Məkkə xalqına xitabən deyir, bu uşaq bu andan mənim övladımdır. Onu mənim övladım kimi qəbul etməlisiniz. Bunları Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'e izah ederek söyledi. Sabah biz de hemen işi görecek. Sabah Mekke ahalisine diyeceğim ki bugünden bu uşağı Zeyd ibn-i Muhammed adlandıracaksınız. Halime sevinecek dedi. Pervardigarıma minlerce şükür olsun. Kabileme döndükten önce öz nevemi de gördüm. Hadice ve Muhammed şad olarak Zeyd'i bağrına basıp birbirlerine təbrik etdiler. Hamı süfrə başında sevib yeməklərinə davam etdirdiler. Bu nağılın davamı var. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Qlobal istehsal. Salam, xoş gördük. Dəyərli dinləyicilərimiz, hamınıza saygılarımızı, salamlarımızı çatdırır. Ürək dolusu sevgimizi təqdim edir və Global İstehsal Verilişini dinləməyə dəvət edirik. Həftəki verilişimizdə İranda başqa bir elm təməli şirkətin fəaliyyətləri barədə sizinlə danışacağıq. Çox sevinərdik, siz də bizə zəng açarsınız, yaxud mesaj çəkərsiniz, düşüncələrinizi bizimlə bölüşərsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21-dir. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dir. Hazırda resurslar sənaye iqtisadiyyatlarının bünövrəsi kimi tanınmır və intellektual kapital onları əvəz edib. Bu səbəbdən də bilik əsasında fəaliyyət göstərən və biliyə əsaslanan şirkətlər adlanan təşkilat və mərkəzlər bir ölkədə iqtisadi inkişaf üçün həyati vacib amildir. Həftəlik təqdim olunan Global İstehsal proqramında biliyə əsaslanan iqtisadiyyat, biliyə əsaslanan qurum və şirkətlər, biliyə əsaslanan iqtisadiyyat və iqtisadi artım arasındakı əlaqə və s. ilə tanış oluruq. Əziz izləyicilər, əvvəlki verilişlərdə biz İranda bir neçə biliyə əsaslanan şirkətin fəaliyyəti ilə tanış olmuşduq. Bu proqramda Paya Fənnavaran Firdusi adlı biliklərə əsaslanan şirkəti təqdim edəcəyik. Paya Fənnavaran Firdusi 2010-cu ildə Paya Tek brendi ilə Məşhəd şəhərinin Firdusi Universitetinin inkişaf mərkəzində yaradılmışdır. Əvvəldən Paya Tekin məqsədi və vizyonu tibb xidmətlərin keyfiyyətini artırmaq üçün texnologiyadan istifadə etmək olub. Bu şirkət İranda ayaq altı təzyiqi iskanerlərinin ilk istehsalçısıdır və uzun illərdir ki, bu ölkədə bu məhsulun yeganə istehsalçısıdır. Paya Tek şirkəti elektrik enerjisi, kompüter, mexanika və tibb mühəndisliyi sahələrində yüksək keyfiyyətli xarici məhsullara bərabər olan universitetin ixtisaslaşmış qüvvələrini istifadə edərək, İranda ilk dəfə məhsul dizaynı, istehsalı və bazara çıxarılması ilə məşğuldur. Bundan sonra 2015-ci ildə bazar ehtiyaclarını araşdıraraq, 3D ayaq iskanerləri istehsal etmək üçün araşdırma və təkmilləşdirmə prosesinə başlamış, və bu məhsulu bazara təqdim edərək yenidən 3D ayaq iskanerlərinin yeganə istehsalçısı adını qazanmışdır. Həmçinin 1399-cu günəş ili 2020-ci miladi ilində qidalanma və idman mütəxəssislərinin ehtiyaclarına uyğun olaraq 3D bədən iskaneri bazara təqdim etmişdir. Özünün tədqiqat qrupunu, istehsalını, rəssayını və idarəsini genişləndirib və gücləndirərək, payatik, texniki, ortopediya, fizioterapiya, düzəldici hərəkətlər, idman, fiziologiyası və əmək terapiyası sahələrində müxtəlif aparat və proqram məhsullarını bazara çıxara bilmiş və inkişaf etdirmədə mühim rol oynayır. İranın hər yerində və bütün vilayətlərdə tibb klinikaların təchiz edilməsi, bu ölkənin Şərif Texnologiya Universiteti, Firdusi Məşhəd Universiteti, Tehran Tibb Elmləri Universiteti, Bədən Tərbiyəsi Tədqiqat İnstitutu və s. kimi aparıcı universitetlərinin laboratoriyalarının təchiz edilməsi, eləcə də elmi əməkdaşlıq və tədqiqatlar, İranda və xaricdə müxtəlif araşdırma mərkəzləri ilə şirkətin son illərdə qazandığı mükafatlara bir nümunədir. Bu şirkətin məhsulları beynəlxalq keyfiyyət standartlarını əldə etmişdir. Şəhərimiz Təbriz Radiosundan növbəti Global İstehsal verilişini dinləməkdəsiniz. Bu verilişimizdə İranda bir elm təməlli şirkətin fəaliyyətləri ilə sizi tanış edirik. Bizimlə yol bir olun. Paya fənnəbəran Ferdosi şirkətinin məhsullarına ayaq iskanirləri, bədən və duruş iskanirləri, proqram təminatı və içliklər daxildir. Ayaq iskanirlərinə ayaqaltı təzyiqi iskanirləri, qapı analizatorları, 3D ayaq iskanirləri və 3D ayaqaltı iskanirləri daxildir. 3D bütün ayaqaltı iskaniri, 3D iskanir, Paya fənnəbəran Ferdosi şirkəti tərəfindən hazırlanmış PT3D iskanir zararlı şualar yaymadan və yalnız görünən işıqdan istifadə edərək 3D dəqiq iskan edə bilən cihazdır. 3D lazer triangulyasiya ayaq iskanirində istifadə olunan texnologiya lazer 3 bıçağıdır. Lazer şüası və 6 güclü kameradan istifadə edərək PT3D iskaneri ayağın yüksək keyfiyyətli, yüksək sürətlə 3D iskanını təmin edir. Ayaqdan saniyələr ərzində və müxtəlif istiqamətlərdə 3 ölçülü məlumatlar yaradılır. Bu iskanirdə sürətli iskan və emal xəstənin iskan etmək üçün hərəkət etmədən uzun müddət dayanmasına ehtiyacı aradan qaldırdı. Həmçinin bu proqramda mütəxəssis müdaxiləsinə ehtiyac olmadan, avtomatik olaraq həyata keçirilən ölçmələr iskan sonrası analiz prosesini sürətləndirir. Bu məhsulun qənaətcil versiyası tip içkilərin dəqiq dizaynı üçün plantlar nahiyənin iskan edilməsi məqsədi ilə təmin edilmiş 3D döşəmə iskaneridir. Şirkətin növbəti məhsulu bədən iskaneri və duruşlarıdır ki, bunlara 3 ölçülü bədən iskaneri, postural anomaliya analizatoru və çarpayı matrası daxildir. PT duruş analizatoru insanın iskelet sistemini qiymətləndirmək və anomaliyaların və ya asimetriyaların dərəcəsini göstərmək üçün istifadə olunur. Postural analiz cihazı və ya postural qrafik cihazı kimi başqa adları da olan boy analiz cihazı, fotogrammetrik texnologiyadan istifadə edir. Boy profili, insan bədəninin onurğa və iskelet anomaliyaları, insan bədənindəki iskelet asimetriyaları və insan bədəninin ox sapmalarını qiymətləndirir. Bu cihaz yüksək dəqiqliklə insan duruşunun vəziyyətini tam qiymətləndirmək, başın irəli əyilməsi, kifoz, lordoz, çiyin prolapsiyası, çanaq çıxması, diz vəziyyəti kimi iskelet anomaliyalarının dərəcəsini qiymətləndirmək və nəhayət xüsusi hesabat təqdim etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. ساده استفاده چه انترپیسی که مرگم ساب کامران امرسنی راستی کالیبرالمه اکرانه و موافق پروگرام تامیناتونو احتوا ایدیر. بو جهازن پراکتیکی و بیانیلن خصوصیتلرندن بیری زرارلی رادیوگرافیک شوالاردن استفاده ایتمدن معاینه ایدن شخصن ارکتیل انومالیالارنی یکسای دقیقلیکلا و سرعتلا تام حسابات شکلنده تقدیم ایده بیلمسی و نورمال دیارلرلا مقایسه ایده بیلمسیدیر. Hayati şirkətinin başqa bir məhsulu olan proqram təminatına tip ayaq altı dizayn proqramı və hər tərəfli iskan proqramı daxildir. CAD, CAM texnologiyası ilə xüsusi PT, insola deskin insola dizayn etmək üçün ilk addım ayaq təzyiqini iskan edən platformalar və ya üçlü iskaner və ya hər ikisindən istifadə edərək ayağı iskan etməkdir. Mühələdə diagnostika və ekspert mülahizələri ilə birlikdə iskan nəticələri tip altlıq dizayn proqramı üçün giriş kimi istifadə olunur. Müvafiq diagnostika sistemlərin və etibarlı CNC maşınlarının tip altlıq emalı üçün istifadəsinə əlavə olaraq bu işə uyğunlaşdırılmış və həsr olunmuş altlıq dizayn proqram təminatı, sürətləndirici və daha dəqiq altlıq dizaynına ən böyük təsir göstərir. پایا فناوران دوشمه دیزاین پروگرامنن اساس مقصدی تکنیکی ارتوپیدلر اچون دوشمه دیزاین پروسیسنی ساده لشترمی و صورت لندرمی و بتون ایران ارازیسنده دوشمه دیزاین متخصیصرنی بیربیریل علاقه لندرمی اچون اونلاین مرتبه سفارشی شبکه سیارت مقدر. Bu proqram təminatının rəqibləri ilə müqayisədə üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o altlıq dizaynı üçün texniki ortopedik mütəxəssisə lazım olan bütün alətlərə malikdir. Bu alətlər son illərdə Paya Fənavaran şirkətinin tədqiqat və inkişaf komandasının təcrübəsi və bu şirkətin texniki ortopedik həmkarlarının uzun illər təcrübəsi ilə bu proqram təminatına əlavə edilmişdir. Global İstehsal Verilişini hazırladı. Prodüser Nəsrin xanım İlanizadə, Səs mühəndisi cənab Məhəmməd Rıza Rahimi, verilişin aparıcısı mən Rubab Qəhrəmanzadə. Bizə diqqət yetirdiyinizə görə hamınıza minnətdarıq təşəkkürlərimizi bildiririk. Başqa fürsətlərdə görüşənə dək Allahın əmanət.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz. We'll be right back.
gider baba dünyaya lan dünya değil. Süleyman'dan Hud'dan kanan dünya
Saat 9 Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri deyib, İran və Türkmenistan arasında münasibətlər möhkəm şəkildə qurulub. Ali Saud təcavüzkar koalisiyası 132 dəfə atəşkəsi pozub. Bu ilin əvvəlindən 450 fələstinli uşaq həbs edilib. Və hücumun qarşısı alındı, 73 rus hərbçisi məhv edildi. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə çərşənbə günü səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Əbdullahiyan, İran və Türkmenistan arasında münasibətlərin möhkəm təməllər üzərində qurulduğunu bəyan edərək vurğulayıb, bizim hər tərəfli razılaşma və anlaşma memorandumlarımız var ki, onların tam şəkildə həyata keçirilməsinə doğru hərəkət edilməlidir. Ayraybinin məlumatına əsasən, Əmir Əbdullahiyan bu sözləri Türkmenistan Prezidenti Sərdar Berdi Məmmədovun Tehrana səfəri ərəfəsində Türkmen həmkarı Rəşid Meredov ilə Tehranda görüşü zamanı deyib. O bir daha Türkmenistanda prezident seçkilərinin uğurla keçirilməsini təbrik edib və bildirib ki, Türkmenistan Prezidentinin iki ölkə arasında əlaqələrin qurulmasının 30-cu il dönümü ilə bağlı Tehrana səfəri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Türkmenistanın Xarici İşlər Naziri öz növbəsində bildirib ki, Prezident Sərdar Berdi Məmmədovun Tehrana gözlənilən səfəri onun ölkəsinin İranla münasibətləri diqqətinin göstəricisidir. Meredov bildirib ki, Aşqabad bu səfər üçün müxtəlif planlar hazırlayıb və onların Türkmenistan Prezidentinin Tehrana səfəri zamanı işə düşəcəyinə ümid edir. O, həmçinin Aşqabadda keçiriləcək Xəzəryanı dövlətlərin zirvə toplantısına lazımi hazırlıqların görülməsi üçün Tehranla qarşılıqlı və çoxtərəfli əməkdaşlığa çağırıb. Çərşənbə axşamı günü İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Əbdullahiyan və Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu telefon danışığı zamanı ikitərəfli münasibətlərdəki son hadisələri eləcə də regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə ediblər. Ayraybinin məlumatına əsasən, söhbət zamanı baş İranlı diplomat iki ölkə arasında mövcud məsləhətləşmələrin davam etdirildiyini vurğulayaraq, xüsusilə ikitərəfli ticarət və konsulluq məsələləri sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri də öz növbəsində Abadan şəhərində binanın çökməsi və sərnişin qatarının qəzaya uğraması nəticəsində bir qrup İran vətəndaşının həlak olması ilə bağlı başsağlığı verib və yaralıların tezliklə sağalmasını arz edib. Çavuşoğlu İran Xarici İşlər Nazirini qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə etmək üçün yaxın vaxtlarda Ankara'ya səfərə dəvət edib. Artıq bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasında Müsəlman Birliyi adlı qurumun məhbus lideri Hacı Talib Bağırzadə həbsxana məmurlarının birgə üz məhbuslar işgəncə və Allah Taalaya hürmətsizlik etməsinə etiraz olaraq neçə gündür ki, aclıq aksiyası keçir. Bu mövzu Azərbaycanda sosial və siyasət məkanında müzakirə edilməkdədir. Bu haqda keçmiş millət vəkili politoloq Nazim Bəy Dəmirli səhər telekanalına müsahibədə Talib Bağırzadənin aclıq aksiyasına səbəb olan amilin ortadan qaldırılmasının zəruriliyinə toxunaraq artırıb.
Azərbaycan hüquqi dövlətdir və istənilən şəxsin, o cümlədən həbsdə olan şəxsin də müxtəlif hüquqları var və o qanunla qorunur. Ona görə Talib Bağırzadənin həbsdə aclıq aksiyası keçirməsi təbii ki, bir vətəndaş kimi həm də məni narahat edir. Bununla bağlı fikirlərimi Facebook sosial şəbəkədən paylaşmışam. Hesab edirəm ki, yəni Azərbaycan ictimaiyyətində belə bir fikir formalaşıb, əslində Talib Bağırzadə və digərləri əslində törətdiyi cinayətlərə görə yox. Daha çox həm siyasi çalarlar burada mövcuddur, həm də deyək ki, şərlənmə üsulları göz önündədir və mütləq əksəriyyət belə fikirləşir ki, Talib Bağırzadə şərlənib tutulub, onun istintaq dövründə ona qarşı təzyiqlərin olması, o cümlədən işgəncələrin olması faktları onun vəkilləri tərəfindən Azərbaycan ictimaiyyətinə açıqlanıb. Və bu təkzib olunmuyor. Eyni zamanda onun uzun müddətli, yəni ömürlü həbs olunması da bu qəbildən, deyək ki, onun törətdiyi cinayətə yox, sifarişlə həbs olunduğu göz önündədir. Bütün bunlara rəğmən, əgər Azərbaycanda kimsə həbsxanada, internetdə, deyək ki, qapalı yerlərdə və yaxud əsgərlikdə əmr altında olan istənilən şəxsə qarşı olan işgəncəni mən ermənizm hesab edirəm, erməni münasibəti kimi qiymətləndirirəm və bu işgəncə yol verilməzdir. Yəni, bunun başqa adı yoxdur. Bu baxımdan səbəbi nədən asılı olmayaraq kimsə həbsdə acılıq edirsə, bu onun son çıxış yoludur, özünə diqqəti, o qaldırdığı problemə diqqəti cəlb etməsidir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi, Penisiyar Xidmət, Talib Bağırzadənin və digərlərinin azlıq aksiyasının səbəbini aradan qaldırmalıdırlar. Yəni, səbəb olmuş məsələlərlə bağlı Azərbaycan hökuməti açıqlama verməlidir və normal cəmiyyətdə də bu belə olmalıdır. Yəni, biz tolerant ölkəyik, dini, kimin dini inancına görə heç kəs təqib olunmur. Anca təbii ki, dindən və yaxud başqa bir inanclardan istifadə edərək müxtəlif məsələlərlə bağlı cəmiyyətdə üstünlüyü əldə etmək də heç kəsə belə bir hüquq tanımır.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Hərbi qaynaqlar Yəməndə BMT tərəfindən təsdiq edilmiş atəşkəsin 132 dəfə pozulmasından xəbər verdilər. Əl-Məsirənin məlumatına əsasən Yəmən qaynaqları elan ediblər, ötən sutka ərzində Ali Saud təcavüzkar koalisiya qüvvələri 132 dəfə Yəməndə atəşkəsi pozublar. Bu, hərbi qaynaq artırıb ki, Ali Saud müzdürləri Yəmənin müxtəlif bölgələrindən hücum çəkib, onlara atəş açıblar. Fələstində əsirlər və azadələrin məsələləri üzrə komitə cari ilin əvvəlindən 450 fələstinli uşağın Siyonist rejim hərbçiləri tərəfindən həbs edildiyini bildirib. Ayraybinin məlumatına əsasən, bu ilin əvvəlindən Siyonist hərbçilərin və qəsəbə sakinlərinin fələstinlilərə qarşı cinayətləri müxtəlif ölçülərdə nəzərə çarpacaq dərəcədə artıbdır. Fələstində əsirlər və azadələrin məsələləri üzrə komitə bir hesabatda bildirib ki, bu ilin əvvəlindən 450 fələstinli uşaq həbs edilib ki, onların 353-ü işğal altındakı Qüds sakini olub. Hesabat əlavə edir ki, Siyonist rejim hazırda 170 fələstinli uşağı qorxulu həbsxanalarında saxlayır. 70 ildən artıqdır ki, məzlum fələstin xalqının hüquqları işğalçı Siyonist rejimin çəkmələri altında tapdalanır və bu saxta rejimin məmurları beynəlxalq ictimaiyyətin susqunluğu ucbatından getdikcə daha da həyasızlaşırlar. Washington Post qəzeti Şirin Əbu Aqilənin qətlində birbaşa İsraili təhəm edib. Washington Post qəzetinin Qüds-dəki baş redaktoru Əl-Cəzirə telekanalına müsahibəsində bu telekanalın jurnalisti Şirin Əbu Aqilənin işqal olunmuş Fələstində şəhid edilməsi ilə bağlı araşdırma barədə məlumat verib. Qəzetin baş redaktoru deyib ki, onun necə öldürülməsi ilə bağlı araşdırmamız bu cinayətlə bağlı ifadə verənlərin bütün dediklərini təsdiqləyir. Washington Post redaktoru əlavə edib ki, biz xüsusi araşdırmalar apardıq, onun necə öldürüldüyünü araşdırdıq, bütün hesabatları, şahidlərin ifadələrini təhlil etdik. Araşdırmamız bu hadisə zamanı güya bir fələstinlinin Şirin Əbu Aqiləni vurmasını və İsrail ilə fələstinlilər arasında atışma olması ilə bağlı fərziyyəni təksib edir. O, həmçinin bildirib ki, bütün dəlillər işqalçı İsrail tərəfinin Əbu Aqilənin şəhadəti ilə bağlı açıqlamalarının həqiqətə uyğun olmadığını göstərir. Ukraynalı müdafiəçilər Şərq Əməliyyat Taktiki Qrupunun məsuliyyət zonasında Rus qoşunlarının hücumunu dəf ediblər. Axarda TAS xəbər verir ki, bu barədə Şərq Əməliyyat Taktiki Qrupundan məlumat verilib. Bildirilib ki, Rusiya həm şəxsi heyət, həm də texnika baxımından itki verib. Belə ki, 73 Rus hərbçisi məhv edilib. Bundan əlavə, Rusların 2 tankı, 3 piyada döyüş maşını və 3 zirehli transportiyoru, 5 artilleriya sistemi və 1 minatanı məhv edilib.
İyun tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən buludsuz ötürüb, bəzi saatlarda şiddətli küləy əsib, toz torpaq olacaq. Temperatur müsbət 28-37 dərəcə təşkil edəcək. Təbrizdə hava qismən buludlu olub, gəhdən küləy əsəcək, çən olacaq. Təbrizdə temperatur müsbət 16-30 dərəcə ötüşəcək. Culfada isə hava qismən buludlu ötürüb, gəhdən Küləy əsəcək, temperatur müsbət 23-37 dərəcə təşkil edəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava qismən buludlu olub, tədricən yarım buludlu təşkil edəcək, temperatur müsbət 23-37 dərəcə ötüşəcək. Qumda hava əsasən buludsuz ötüşüb və çən olacaq, temperatur müsbət 24-43 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti buludsuz hava şəraitini dəyişib, küləy əsəcək, Ərdəbildə temperatur müsbət 11-28 Biləsvarda isə müsbət 18-32 dərəcə olacaq və nəhayət Astara şəhərində yarım buludlu hava şəraiti az buludlu hava şəraitini dəyişib gəhdən buludlu olacaq, temperatur müsbət 20-30 dərəcə ötüşəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında İyunun 15-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecəyə doğru bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcəsi, gündüz 28-32 dərəcəsi, Bakıda gecə 20-22 dərəcəsi, gündüz 30-32 dərəcəsi olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında 15 iyunda əksər rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləy əsəcək, havanın temperaturu gecə 18-22 dərəcəsi, gündüz 31-36 dərəcəsi, dağlarda gecə 8-13 dərəcəsi və gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq.
Və sonda artıq ikinci həftədir ki, Ukrayna ordusu Xerson istiqamətində uğurlu əks hücum əməliyyatlarını davam etdirirlər. Ordu qüvvələri Tavriskdən daha 5 kilometri irəliləyiblər. Axarda TAS xəbər verir ki, bunu Xerson vilayət administrasiyasının rəhbəri Sergey Xlaniya deyib. Biz Tumina Balkaya yaxınlaşırıq, bu da işqalçıların olduğu Xersondan 20 kilometri aralıdadır. Hazırda döyüşlər Tavriski və Tumina Balka arasında gedir xılan bildirib. Onun sözlərinə görə Ukrayna ordusunun elə taktiki qələbələri var ki, onlar mütləq əks hücuma çevrilməlidir. İşqalçılar nə qədər geri qayıtmağa, itirilmiş mövqeləri geri almağa çalışarsalar da, bu nail ola bilməzlər buna. Əksinə daha da geriyə çəkilərlər, Xerson vilayətinin administrasiyasının rəhbəri deyibdir. Əziz və hürmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
İranın Erməni yerləri proqramından daha bir verilişlə xidmətinizdəyik əzizlər. Şimali Xurasan vilayətinə olan səfərimizin davamı ilə bizimlə yol bir olun. Şimali Xurasan vilayətinə səfərimiz zamanı Daşlar, Rəsimlər və Kervansaralar şəhərinə gəldi. Qədim kervan yolları üzərində yerləşən tarixi bir şəhər. Bu şəhər Cancərm adlanır və Şimali Xurasanın cənub-qərbində yerləşir. Təxminən 4-5 min il əvvəl bugünkü Cancərm adlanan ərazidə müxtəlif insanlar yaşayırdı. Zaman ötüşündə Cancərm bağlar və təsərrüfatlar arasında böyük qalaları olan bir şəhərə çevrildi. İndi Cancərm şəhərində Pəhləvan təpəsi, Heydəran təpəsi və Çilo ərazisi kimi böyük qədim yerlərin olması, həmçinin Cürbətin tarixindən peşəkar daş rəsimlərin olması bu şəhərin keçmişində ən qədim insan məskənlərindən biri olduğunu göstərir. Cürbət qaya naxışları 4000 il əvvələ aid olan qayaların üzərində naxış və yazıları özündə əks etdirən oymalar toplusudur və onları görən insan uzaq keçmişə səyahət edir. Bu litografiyalar Cancərm şəhərindən 8 kilometr şərqdə yerləşir və müxtəlif tarixi dövrləri göstərir. Qara qayaların gövdəsində heyvan və insan naxışları, bəzi İslam dini simvolları həkk olunub ki, bu da son dərəcə cəlb edicidir. Bu unikal dizayn kolleksiyası tarixdən İslama qədər olan dövrə aiddir. Cancərmin keçmişdə rifah və nüfuz qazanmasının səbəblərindən biri də şiələrin 8-ci imamı İmam Rıza əleyhissalamın dəfn olunduğu Xurasanın əsas yolunun üzərində yerləşməsi və İpək yolunun da oradan keçməsidir. Ki, Monqollar İranda bir çox şəhərləri yerlə yeksan etsələr də Cancərm bu işqaldan sağ çıxıb. Eramızın 13-14-cü əsrlərində İlxanlıqlar dövründə yaşamış İran tarixçisi və coğrafiyaşünası Həmdullah Mustafi Monqol istilasından sonra şəhərə səfər edərək onun gözəl evləri və mühtəşəm qalasından danışıb. Əslində, İranın bir çox şəhərləri kimi Cancərm də çoxlu enişli yoxuşlu yollardan keçib. İranın 235-ci Səfəvi hakimiyyəti dövründə bu şəhər daha çox əskərlərin özbəklərə hücumu üçün düşərgə kimi istifadə olunub. Qacarlar dövründə bu şəhər 500-ə yaxın ailə və xaraba qalası olan bir şəhər kimi təsvir edilir. Bu dövrdə yeni yolların salınması və müasir nəqliyyat vasitələrinin istifadəsi ilə şəhərin kommunikasiya yolları tədricən tərk edilərək öz abadlığını itirdi. Bugün Cancərm ənənəvi və çoxlu qiymətli təbiəti və teksturası olan bir şəhərdir. Gözəl Cancərm şəhərinə səyahət etsəniz, onun tarixi kontekstini mütləq ziyarət etməlisiniz. Cancərmin tarixi konteksti Şimali Xurasanın ən qədim və ən tutarlı tarixi konteksti hesab olunur. Cancərmin gözəl və güclü tarixi abidələri arasında köhnə Cancərm qəsrin, ki bu da Narin Qala adlanır, İslamın orta dövrünə aid xüsusi arxitektoraya malik yeganə tarixi məscid olan Xarəzmşahi böyük məscidini və onun hamamını qeyd etmək olar. Bu şəhərin tarixi görməli yerləri ilə yanaşı, onun suvenirlərini və qida məhsullarını da unutmaq olmaz. Hörmətli dinləyicilər, bu proqramın bu hissəsini beləcə sona çatdırdıq. Ümid edirik ki, dinləməkdən zövq alıbsınız. Başqa bir proqrama qədər Allah'a emanət.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik. Müzik
ötən həftə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük hər vaxtınız. Xeyir olsun Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Yunanistan İranın gücü qarşısında təslim oldu. Reuters xəbər verir. Yunanistanın məhkəməsi bu ölkənin sahillərində İran neftini daşıyan gəminin yükünü müsadirə etmək üçün ABŞ-a icazə verən hökmünü nəhayət ötən həftə ləğv edib. Al-Arabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Reuters yazır. Yunanistan sahillərində İran neftini daşıyan gəminin ABŞ tərəfindən saxlanılması və onun neft yükünün müsadirə edilməsi İranı qəzəbləndirdi və rəsmi Tehran qarşılıqlı olaraq Fars körfəzində Yunanistana aid olan iki neft daşıyan gəmini saxladı. İran bildirdi ki, Afinaya qarşı cəza tədbirləri görəcək. Reuters-in verdiyi məlumata görə Yunanistan məhkəməsi artıq İlkin hökmün ləqvinə qərar verib və bu apellyasiya rəyi hesab olunduğundan onun dəyişdirilməsi çox çətin olacaq. ABŞ-ın və Avropa üçlüyünün İranistan Cumhuriyyəti əleyhinə qətnamə layihəsi Çin və Rusiyanın ciddi müxalifətinə rəğmən Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin Direktorlar Şurasının mövsümü iclasında qəbul edilib. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə bu qətnamədə onu yazanlar İranda elan edilməmiş 3 məkanda nüvə maddələrinin aşkar olunması barədəki saxta iddialarla bağlı nigerançılıq edib və İranın Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliklə tam şəkildə əməkdaşlıq etməsini tələb ediblər. Qətnamədə İrandan istənilib öz qanunu öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün ciddi hərəkət edərək agentliyin baş direktorunun müahidənin bütün yerdə qalan məsələlərinin həll edilməsi və şəffaflıq yaratma istiqamətində daha artıq anlaşma üzrə təklifini təxirə salmadan qəbul etsin. Qeyd olunan qətnamədə agentliyin baş direktorundan istənilib müahidə məsələlərinin yerdə qaldığı müddətə də direktorlar şurasına hesabat verməyi davam etdirsin. Rusiyanın Viyanada yerləşən beynəlxalq təşkilatlar yanındakı səfir və daimi nümayəndəsi Mikhail Ulyanov da bir tweetdə yazıb, direktorlar şurasının 35 üzvündən 30 ölkə bu qətnamənin lehinə səs verib. Hindistan, Pakistan və Liviya qətnamıya tərəfsiz Rusiya və Çində əleyhinə səs veriblər. Rus diplomat bildirib, dünya əhalisinin yarısından çoxunun nümayəndəsi olan ölkələr bu qətnaməni himayə etməyiblər. Mövzu ilə əlaqədar olaraq millət vəkili Can Doktor Ruhullah mütəfəkkiri Azadın şərhini dinləyirik.
Arizəm ki, bildirirəm biz ajansla bir təfahüm elədik ki, aramızda olan sözləri qüvvəslər biz nəticəyə etirəmə sərəncama etirək və qurtarsın. Çünki hər nəmənə məsələdə olan təfahüm biz və Avrupa ölkələri və ABŞ dövlətində arasında bir şey qərarla dubarə qeydilə və bağlandılar qədim əsai və o qədimki yerə qeydilə O, arada ajansla da sözümüz olmayıb, qurtarmış olaq.
Bəli.
Ondan ötür biz bildirdən gəldik və bunların olan sualatına cavab verdik. Təəssüflər eləməliyəm ki, sualat ki, onlar mətrəh elədilər. Üç məntəqənin mordində bunlar rejim səhiyonisti və qasib və uşaq öldürən rejim və səhiyonisti rejimin casusluq İttilatına dayandılar və mütəki oldular bunu demaqdır. Dərhal ki, ajansın qanununda bu yoxdur və casusluqdan söz demək olmaz. Amma bunlar təəssüfləməliyəm ki, getdilər ona dayandılar. Biz hər surətdə neçə cələsə huzuri və neçə qeyri-huzuri vazifələrdə və cavablarda bunlara bir cavab verdik. İran kamil surette bunlara kağıt üstünde cevap verip tamamı suallatlarına ama teessüfem hali yok ki bu Gerusi, Ağay Gerusi bunların ajansın reisi durdu bir sefer ciddi Avrupa İttihadiyesinde bizim bernameyimizin aleyhine danıştı. Noa bernameyimizin aleyhine danıştı. Bernameyimizle Sülhamiyimizin aleyhine danıştı. Ve sonra da ciddi telavi ve rejim seyircisinin paydaşına ve halinci rejim seyircisi o ölçüde ki ajansın hiç üzvü değil. Ve bunun seferi görsetti ki ajansın alakası yoktu. Fenni cahitten
tekniki
cahitten cevap vermeye hem nefesle bu alakası yoktu. Belki aparıp politik sahasında ve siyaset sahasında buna bakır. Derhal ki ajansın vazifesi siyasete vurdurmak değil ve fenni vurdurmak. İran İslam Respublikası'nın da iftiharı budur ki bu dəqiqədən ki biz ajansla tamamında olmuşuq. Dünyada tamam ülkelerden çok bizim Nova bernamemiz, Sülhamiz Hesli bernamemiz bazı fesli olubdu. Ve ajans üstünde gelip bakıp ve tahkik edibdi ve bazı fesli edibdi. Ondan ötürü demeliyim ki biz bu dəqiqədən heç əhədunlas ajansda Tebu Reis ve ondan kabakçılar ve Tişora inhiraf bizim bernamemizde kuzarış edemeyibdi. Düzdür ki təyid edemeyibdi bernameler ve inhiraf da kuzarış olunmayıbdi.
Yayınma yoktu.
Yayınma yoktu. Demeliyim tutmadığınızdan ki bu iş çoxdan siyaset sahasında ve politik sahasında görsənilir. Qərəz də budur ki fişar gətirsinlər İran İslam Respublikasının üstünə ve bu fişarla ve bu zora qoymaqla bizə qəbul etsinlər, imtiyaz alsınlar bizdən. Bu da qələt bir siyasətdir, təcrüb olunmuş bir siyasətdir. Ki Amerika, ABŞ dövləti, ki Avropa dövlətləri bunu cəhət bilərlər və düşünərlər ki, bu iki indi istəyirlər bizə fişar gətirsinlər. Məmulən bu cür olanda əks cavab olanlar. Yəni biz nədən ha imtiyaz verməliyik? Bəlkə mümkündür o həmkarlıqlar da ki, buradan eləmişik. Fadımanın, nəzarətin sahəsindən çoxdur biz bunların həmkarlıq eləmişik. O çox həmkarlıqlarınızı da yığışdıraq alayalım. Və deyək, siz bəcayın ki, gələsiniz, həll fəsl edəsiniz və teknikal sahəsində, bunu teknik sahəsində həll edəsiniz, gəlib politikal edəsiniz və siyasət sahəsində bizə fişar gətirirsiniz. Əgər qərar bunu ola, biz də öz işimizi izafə köməklıqlar və izafə həmkarlıqların qabağını alırıq və burada əksin cavab verər və siz burada müvaffaq ola bilənməzsiniz. İkinci söz də budur ki, İran rəsmi surətdə etirazını elan edibdir və bunlara deyib ki, əgər bu tərəfə hərəkət eləsələr, təbiətdən və elə çox aydındır ki, İran İslam Respublikasının əksül əməli özlərinə layiq olacaq. Mənbəb bu ki, bizdə dərhəddir ki, vəzaifimizdir və təklifimizdə əməl eləyəcək. Ondan çox da qabağa gəlməyəcəyik. Bunu da deməliyəm ki, Məclis Şura İslami ki, mən onun parlamanımızdır da, İran parlamanıdır, mən də onun üzvüyəm. Bizdə nişil bir qanunumuz var idi, yəni bildirin əvalində bir qanunumuz var idi ki, o qanunla ki, qoymuşuq, dövlət müvəzzəfdir ki, həmkarlıqların bunların özlərinin rəftarı ilə tənzim edəsin. Və biz nəzarət eləyəcəyik inşallah ki, millətimizin hüquqi faymalı olmasın.